እዚ ብ19 23 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 29 ሕዳር 224 ወይ ከዓ 21217 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ዜና ሒዝልና ዘሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ። ምሳኻትኩም ዝፀንሕ ድማ ምኒ ኣፈወርቄ። ድሕሪ ዜናታት ከዓ ምንቅስቓስ ፋኖ ብኣባላቱ ተፈፂሙ ንዝተባህለ ቅትለ ሰሜን ሽዋ ይነፅግ ምርጫ ናሚብያ ብምድን ጓያት ይረኣየ ኣሎ። ከምኡውን ተበግሶ ምክልኻል ስግረዶብ ሕማማት ዝብል ካብ ኬንያ ኣብ ፎርቲ ክሪፕቶ ክረረንሲ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ሃብቶም ከካዕብቱ ትፅቢት ይገብሩ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ እዩ ምስ ደራሲ ግርማይ ገብረ ፃድቅ ዕላል ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዕድመኩም። ንዜና ምበኣር ናብ ገብረ ክዕልፈኩም እየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ቻድ ምስ ናይ ቀደም ገዛኢታ ፈረንሳይ ዝነበራ ወታደራዊ ምትሕብባር ከም ዘቋረፀቶ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጣ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፈረንሳይ ዣንዋይል ባኾ ውደት ምስ ኣካየዱ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ፈረንሳይ መንግስቲ ሪፓብሊክ ቻድ ምስ ሪፓብሊክ ፈረንሳይ ዝተፈረመ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ከብቅዕ ምውሳኑ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ርእቶኦም ክህብሉ ሓቢሩሎ ኢሉ ሚኒስተር ወፃኢ ቻድ ዓብድራሕማን ከወሎማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ። ቻድ ንወታደራዊ ሓለዋት ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ መራኸብቲ እያ ነይራ። ፓሪስ ወታደራታ ካብ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ብግዲ ምስ ወፁ ፈረንሳይ ኣብ ሳሕል ዝነበራ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶኣ እዩ ነይሩ ቻድ። ትማል ሓሙስ ኢትዮጵያ ዝኣተዎ ባኾ ርእቶኦም ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ኣብ ሰሜናዊ ማሌዥያን ደቡብ ታይላንድን ውሑጅ እንተወሓደ ንሸሞንተ ሰባት ቀቲሉ ዓሰርተታት ኣሸሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ከም ዘመዛበሎም ሰበ ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ሎም ዓርቢ ኣፍሊጦም። ኣብ ማሌዥያ ኣብዚ ሰሙን ልዕሊ 80,000 ሰባት ናብ 467 ግዜያዊ መፅለሊ ከም ዘግዓዙን 4 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱን ሰበስልጣን ምክልኻል ሓደጋ ገሊፆም። ኣብ ጎረቤታ ኣብ ታይላንድ ድማ 2 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ክፍሊ ምክልኻልን ምቅላልን ሓደጋ ናይቲ ሃገር ኣብ ፌስቡክ ገጹ ገሊጹ ኣሎ። ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ኣብ ደቡባዊ ታይላንድ ልዕሊ 240,000 ስድራታት በትውሕጅ ከም ዝተሃሰዩ ወሲኹ ገሊጹ። ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ሓደጋ እዋን ምስ መግዓዚ ጀልባታት ኣብ 4 እግሪ ዘለዎን መካይንን ሄሊኮፕተራትን ናብቲ ብውሕጅ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ከም ዝተዋፈራ ንሃገራዊ ኮሚቴ ኣታሕዛ ሓደጋ ኣቦንበርነት ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ኣሕመድ ዛይድ ሓሚዲ ማል ሓሙስ ገሊፆም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቻይና ንዝዓበየ ምድረ በዳኣ ብኣእዋም ንምኽባብ ን46 ዓመታት ክተካይዶ ዝፀንሐት ወፍሪ ዛዚማቶ። እዚ ምድረ በዳነት ከብቅዕን ኣብ እዋን ጽድያ ንኽፋለታ ሃገር ዝሽፍን ህቦብላ ሑፃ ንምክልኻልን ናይ ዝግበር ሃገራዊ ጻዕርታት ምዃኑ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ሎሚ ዓርቢ ጸብጺበን ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ኣስታት 3,000 ኪሎ ሜትር ወይ 2,000 ማይል ንውሓት ዘለዎ ሓምለዋይ ቅናት ኣብ ዙርያ ታክላማካን ትማል ሓሙስ ተዛዚምሎ። ሰራሕተኛታት ኣብ ደቡባዊ ጫፍ እቲ ምድረ በዳ ናይ መወዳእታ 100 ሜትሮ ኣእዋም ድሕሪ ምትኻሎም እዩ እቲ ስራሕ ተኸንቢቱ ይብል ብኮሚኒስት ፓርቲ ዝውነን መዓልታዊ ጋዜጣ። እቲ ምድረ በዳ ብተኽልታት ናይ ምኽባብ ፃዕርታት ኣብ 1978 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቻይና ትሪ ኖርት ሸልት ቤልት ዓብዪ ቀጠልያ መንድቕ ብዝብል ዝፍለጥ ፕሮጀክት እዩ ተጀሚሩ። ልዕሊ 30 ሚልዮን ሄክታር ኣእዋም ተተኺሉ ኣሎ። ኣሜሪካ ዩክሬን አንጻር ወራ ሩሲያ ንምቅላስ ጸረ ሰብ ነቶክቲ ንዩክሬን ክትህብ ምውሳና ብደረጃ ዓለም ጸረ ነቶክቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ናብ ቅልውላው ዘእቲ እዩ ክብሉ ተሓለቕቲ ሎሚ ዓርቢ ብምግላጽ ኪየቭ ነቲ ዝቐረበላ ሕቶ ክተፍሽሎ ተማሕጺኖም። ዩክሬን ሓንቲ ካብተን ነቲ ጸረ ሰብ ነቶክቲ ምጥቃም ምእካብ ምፍራይ ከምኡውን ምትሕልላፍ ዝኽልክል ስምምዕ ዝፈረማ 164 ሓንቲ እያ። ፈራሚንት ናይቲ ስምምዕ ዘይኮነት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጸረ ሰብ ነቶክቲ ንዩክሬን ከምትህብ ምግላጻ ካብ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኩነኔ ቀስቂሱሎ። ኣሜሪካ ዘቕረበቱ ዕድመ እቲ ስምምዕ ናብ ቅልውላው ኣእትይዎኣሎ ክትብል ዳይረክተር ዓለምለኸ ወፍሪ እገዳ ነቶክቲ ታማር ካብነኒክ ካብ ካምቦድያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ፈረምቲ ገሊጻ። ዩክሬን ብኣሜሪካ ንዝቐረበ ዕድመ ብትሪ ከምትነጽጎ ተስፋ ንገብር ኢና ኢላ ንሳ። ኣብቲ ኣኼባ ልኡኽ ዩክሬን ሴም ሪፕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንዝቐረበሉ ተደጋጋሚ ሕቶ ነጺግዎ ኣሎ። ሩማንያ ኣብ ፈላማይ ዙር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሓደ ካበይ መጺኡ ዘይበሃል የማናይ ጽንፈኛ ፖለቲከኛ ዘሰንብድ ዓወት ድሕሪ ምርካቡን ገለ ጣልቃ ምእታው ነይሩ እዩ ዝብል ጥርጣረ ድሕሪ ምሕዳሩን ዳግማይ ምርጫ ክተካየድ ከም እትኽእል ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ወዲ 62 ዓመት ካሊን ጆርጅስኩ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዝዛም 8 ታሕሳስ ኣብ ዝተመደበ ናይ መጻረይ ውድድር ኣውሒሱ ኣሎ። ኣብቲ ካልኣይ ዙር እንተተዓዊቱ ንፖለቲካ ሩማንያ ብምግልብባጥ ነቲ ብምዕራባውያን ዝድገፍ ዴሞክራሲ ዘዳኽሞ እዩ። ሰበ ስልጣን ሩማንያ ካብ ተጸባዕቲ ተዋሳእቲ ኣብ ናይ ምርጫ ወፍሪ ጣልቃ ከም ዝኣተዉ መርትዖ ምርካቦም ገሊፆም እዮም። ሃገራት ኣባል ኔቶን ሕብረት ኣውሮፓን ድማ ሕገ መንግስቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ከረጋግፆ ወይ ከይቕበሎ ውሳነ ክህብ ይጽበይ ኣለዋ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ፈላማይ ምድማፅ ነቲ 9.46 ሚልዮን ድምፂ ዳግም ክቁፀር ኣዚዙ ኣሎ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ምንቅስቓስ ፋኖ ብኣባላቱ ተፈፂሙ ንዝተባህለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ምስልታት ቅትለት ነፂጉ። እዚ ኣብ ሰሜን ሸዋ ናይ ክልል ኦሮምያ ተፈፂሙ ዝበሃል ኣሰቃቂ ቅትለት ካብ ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት ተሪር ግብረ መልሲ ኣስዒቡ እዩ። ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳለወ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎሎ። ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ጋዜጠኛ ነበረ እስክንድር ነጋ ሓላፊ ህዝባዊ መልሻ ፋኖ ኣምሓራ ምዃኑ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። ንድሕንነቱ ክበሃል ዝርከቦ ስፍራ ክካፍል ፈቓደኛ ኣይኮነን። ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘውር ዝቐነየ ምስልታትን ተግባርን ኣትሪሩ ብምኾናን
ነቲ ቪድዮ
ርእዮ እየ። እንተኾነ ፋኖ ኣብዚ ባርባራዊ ተግባር ኢድ የብሉን ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ክዘውር ዝቐነየ ክልተ ሓፀርቲ ቪድዮታት ብዘሰቅቕ መገዲ ተኣሲሮም ንማሕረድቲ ክፈራርሑ የርኢ። ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦም ስድራ ቤት ካብቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ወዶም ከም ዝተቐተለ ንድምፂ ኣሜሪካ ነጊሮም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ቪድዮ ኣበይን መዓስን ከም ዝተቐርፀ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነፂሩ ክፈልጥ ኣይከኣለን። እስክንድር ነጋ ይቕፅል። ካብ ፈለምኡ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዘቃልሰና ዘሎ ነዚ ዝመስል ኣሰቃቂ ግፍዕታት ንምቅዋምን ደው ንምባልን እዩ። ቅድሚ ሎሚ ከምዝኣመሰለ ባርባራዊ ግፍዕታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ልዕሊ ተወላዱ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ከጋጥም ርኢና ኢና። ስለዚ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ዓበይቲ ተሓለቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መራኸቢ ብዙሓንን እውን ብሕልፊ ኣብ ክልል ኦሮምያን ዘጋጠመ ጸብጺበን እየን እዩ ዝበለ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚኒስትር መራኸብታትን ለገሰትሉ ነቲ ባርባራዊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባራት ብትርኾኒኖም ነይሮም። እቶም ሚኒስትር ኣብ መግለፂኦም ከምዚ ዝመስል ዘይፅወር ተግባራት ኣበርቲዕኻ ክኹነን ኣለዎ ክብሉ እውን ጽሒፎም። ክልላዊ ቴሌቭዥን ኦሮምያ እውን ነቲ ኣብ ሰላለ ደራ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኹናን ፈፀምቱ እቶም ፅንፈኛታት ኢሉ ዝፀውዖም ዕጡቃት ፋኖ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ርእይቶ እስክንድር ነጋ ግን በአንጻር እዩ
Well, because of the pattern, like I said, there's a pattern of these guys.
ሀደ ተመሳሳለ አገባባሎ ነቶም ተግባራት በቀረባ እንተ ተከታተልናዮም ፈጸምቱ ስራዊት መንግስቱ መሃኖም ዘመልክቱ ሎሚ ፈላማይ ኮነን ከምዝ መሰለ ተግባራት ክፍጸም ነዘ ኸብልን ከለኹ ግን ከብሃውር ነቂለይ ኮንኩን ብኸኢላታት ዝተገብረ ፎረንሲካዊ መፅናዕቲ እውን ኣሎ መንግስቲ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ክጥዕሞ ምእንታን ብፋኖ ተፈፂሙ ኽብል ይኸስስ ኣሎ እዩ ዝበለ እስክንድር ኣብ መግለፂኡ ነቲ ዘዛርብ ዘሎ ቪድዮ ከም ዝረኣዩ እኳ እንተገለፀ እንተኾነ ደቂቕ መርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ወግዓዊ ክሳብ ዝኸውን ክፅበ ከም ዝመርፅ ጠቒሱ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ድማ ወሃቦ ቃል ለገሰትሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሰመዚ ክልል ኣምሓራን መብርህ ንምስማዕ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዖን
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ለኹም ኩራ ሰማዕትና ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ረቡዕ ዝጀመረ መሃብ ድምፂ ሃገራዊ ምርጫ ናሚብያ ብሰንኪ ዝተረኣየ ሓይሊ ሎጂስቲካዊ ፀገማት ክሳብ ቀዳም ንክናዋሕ ተገዲዱ ኣሎ እንተኾነ ኣብዚ ምርጫ ዓብዪ ተስፋን ፀብለልታን ሒዞም ዝፀንሑ ተቃወምቲ ኣብቲ መስርሕ እምነት ስኢኖም ኣለዉ ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እዩ ንዝርዝሩ ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣብ 36 መድመፂ ነቑጣታት ተኸፊቱ ውዒሉ ኣብታ ተዛማዲ ሰላም ዝረኣየላ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገረ ናሚብያ ንዝሓለፉ 34 ዓመታት ዝመርሐ ፓርቲ ስዋፖ ኣብ ዝነቓነቐሉ ዘሎ እዋን እዩ ቅድሚ ትማር ረቡዕ ዝጀመረ ምርጫ ምድንጓያትን ካልእ ብዙሕ መሰናኸላትን ከም ዝነበሮ ተቃወምቲ ውድባት ይኸሱ ገለ ዜጋታት ድምፆም ንምሃብ ክሳብ 12 ሰዓታት ኣብ መስርዕ ከም ዝተጸበዩ ይዛረቡ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ገሊኡ ካብ ሕፅረት መውሃብ ድምፂ ክኸውን ከሎ ካልእ ድማ ኣብ መስርሕ ምምዝጋብ ዝነበረ ሓላፍ ዘላፊ እዩ ኣብ ገለ ነቑጣታት ድማ እኹል መብራህቲ እውን ስለ ዘይነበረ ብላምፓዲና ገይሮም ኣስማት ተወዳደርቲ ንምርኣይ ይፍትኑ ምንባሮም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢት ነቲ መድመፂ ነቑጣታት ሓዲጎም ዝኸዱ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ምርጫ እውን ነይሮም ካብ ሓያሎ ወገናት ከቢድ ነቐፈይታ ዝወረዶ ኮሚሽን ምርጫ ናሚብያ ነቲ ምውሃብ ድምፂ ክሳብ ጽባሕ ቀዳም ኣናዊሕዎ ኣሎ እንተኾነ ኣብቲ ዝተናውሐ ግዜን ወሰኽ መድመፂ ነቑጣታትን እውን እቲ ዝድለ ውፅኢት ኣይተረኣየን ኣብ ርእሰ ከተማ ዊንድሁክ ሓንቲ ነቑጣ ጥራእያ ዓርቢ ንግሆ ተኸፊታ ነይራ ገሊኣቶም ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ወጋሕታ ኣብቲ መስርዕ ከም ዝነበሩ ይሕብሩ እንተኾነ ኣብኡ እውን ኣስታት 60 ዝበጽሑ ውሃብቲ ድምፂ ጥራሕ እዮም ተረኺቦም ካብ ብዓንተብኡ ዝኸድዎ ነቑጣ ስለ ዘይተነጸረ ኣብ ገሊኡ ኣዝዮም ውሑዳት ዜጋታት ክርከቡን ከለዉ ኣብ ገሊኡ ድማ ዕለቕልቕ ምፍጣሩ ርእይቶኦም ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘካፈሉ ይዛረቡ እቲ ኣንፈት ምጥፋ ነቶም ተቃወምቲ ወገናት ናብ ምጥርጣር መሪሕዎም ኣሎ ኣብቲ ሓያሎ ሽቕለት ኣልቦነትን ዘይምዕሩይነት ዝረኣየለ ሃገር ነቲ ኣብ 1990 ነፃነታ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝረኸበት ክመርሕ ዝፀንሐ ፓርቲ ስዋፖ ዝሕቱል ህዝባዊ ድጋፍ እዩ ዝረኣዮ ዘሎ እንተኾነ እቲ ፓርቲ ጓል ኣንስተይቲ ተወዳዳሪት ኣቐዲሙ እውን ስለ ዘሎ ንሱ እንተተዓዊቱ ኣብቲ ሃገር ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ክትህሉ እያ ኣብዚ ምርጫ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ድምፁ ክህብ ትፅቢት ዝግበር
ናብ ኬንያ ክንሓልፍ ኣብ ኬንያ ከም ምዝዋር ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይንን ንግዲ ፀወታዊ ርክብን ኣብ ዝበሉ ተንቀሳቂስካ ዘስርሑ መኣዲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ሰባት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝህብ ተበግሶ ኣገልግሎት ክሊኒክ ንምሃብ ተበጋጊሱ ኣሎ እቲ ዕላማ ኣብ ኣፍሪቃ ንምግፋሕ ስግረዶብ ሕማማት ንምቅላስ እዩ ጁማ ማጂንጋ ካብ ሞሎሎጎ ኬንያ ዝለኣኹ ፀብጻብ እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክቐርብ እዩ ኣብዚ ኣብ ኬንያ ማእኸል ሞሎሎንጎ ዝረአ ዘሎ ናብ መሳለጥያ ክንክን ጥዕና ዝተቐየረ ናይ ፅዕነት ኮንተይነር ፀዓቐ ምንቅስቓስ ሰባት እዩ ዝረአ ዘሎ እዛ ንእሽተይ ከተማ ኣብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ምንቅስቓስ መኻይን ዝረኣዮ ቀንዲ ፅርግያ መንገዲ ናይሮቢ ሞምባሳ እያ ትርከብ እዚ ክሊኒክ ኣብቲ ዓብዪ መስመር ፅርጋ ሰሜናዊ መተሓላለፊ ኬንያ ኣብ ዝርከባ ንኣሽቱ ከተማታት ዝተመስረታ 7 ክሊኒካት ሓደ እዩ። እቲ ክሊኒካት ኖርዝ ስታር ኣልያንስ ብዝተባሃለ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ዝመሓደር እዩ። እቶም ክሊኒካት ከም ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይንን ኣብ ንግዲ ፆታዊ ርክብ ዝበሉን ስራሕ ዝተዋፈሩን መሳታቶም ርክብ ዘለዎም ማሕበረሰባትን ዝበሉ ኣገልግሎት ጥዕና ክንክን ይህቡ። ሄንሪ ሞዋዚንግ ኣብ ኖርዝ ስታር ኣልያንስ ኣካየድ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ
ዝንቀሳቀሱሉ እዋን ዝረኽብዎ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ይጎድል እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ነቲ ሰንሰለት ተመሓላለፍቲ ሕማማት መታን ክንበትኽ ዘለዎ ከባቢ ክንፈልጥን ነዚ ኣገልግሎት ናብ ጥቕኦም ከነምፅእን ዘለና ይብል ሄንሪ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኬንያ ነዊሕ ርሕቐት ዝጓዓዙ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይንን ኣብ ንግዲ ፀወታዊ ርክብ ዝተዋፈራን ንኤች ኣይ ቪ ቫይረስን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ፀወታዊ ሕማማትን ዝተቃልዑ ምዃኖም ይገልጽ። 75 ዓመት ዝዕድሚኡ ፓትሪክ ዳርጋ ን50 ዓመታት ዘዋሪ ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ። ስሙ ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ ፓትሪክ ናይ ሓቂ ስሙ ይኮነን። ናብ ቦስትዋና ንስራሕ ምስ ከደ ከዓ ብኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘ ይገልጽ። ኣብ ገለ ሃገራት ወፃኢ መድሃኒታት ንምርካብ ይፅገም ምንባሩ ዝጠቐሰ ፓትሪክ ሕጂ ግን ምስጋና ይኹኖ ንመርበባት ኖርዝ ስታር ኣልያንስ ኣብ ስግር ዶባት እውን ክረክብ ምኽኣል እዩ ዝገልጽ። ሕጂ ካርደይ ሒዘ ናብ ዝኾነ ክሊኒክ ክኸይድ ኽእል እየ። ንሳቶም ከዓ ነቲ ካርድ ምስ ወረቐት መንነተይ ኣመሳኺሮም ዘድልየኒ መድሃኒት ይህቡኒ፣ ዝተኣዘዘለይ መድሃኒት ይፈልጥዎ እዮም ይብል ፓትሪክ። ካትሪን ዋንጃ ከዓ ኣብ ሞሎሎንጎ ሰራሕተኛ ንግዲ ፆታዊ ርክብ እያ። ከምኡ ናብ ተመሳሳሊ ስራሕ ንዝተዋፈራ ብፆታ ኣስተምህሮ ትህብ እያ። ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቱ ቃል ከዓ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ዝበለፁ ዓማዊለን ምዃኖም ትገልጽ። ብዛዕባ ኣገባባት ምክልኻል ጥንቁቓት ምዃኖም እውን ትጠቅስ። ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ስድራ ኣለዎም እዮም። ስለዚ ክንከላኸለሎም ኣለና። ንርእሰይ ንምክልኻልን ንዓማዊለይን ስድረኦምን ኢለውን ይከላኸል ትብል ካትሪን። ንብዙሓት ተገልገልቲ ድምብፃሕ ኖርዝ ስታር ምስ ማሕበረሰባት ምትሕብባር ይገብር እዩ። ኤውኒስ ምውካሊ ኣብቲ ከባቢ መደቀስ ጋይሽን ባርን ትውንን። ኣብ መንጎ ከምዝናታ ዝበለ ንግዲ ዝውንኑን እቲ መሳለጢ ኣገልግሎት ጥዕናን ሽርክና ምህላው መብዛሕትኦም ዘወርቲ ዓበይቲ መካይንን ሰራሕተኛታት ፆታዊ ርክብን ንዝኾኑ ዓማዊሎም ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ሓጋዚ ምዃኑ እውን ትገልጽ። ንኣብነት ንምክልኻል ኮንዶም ክጥቀሙ ንመኽሮም። ስለዚ ናብ ኖርዝ ስታር ክመፁ ንመኽሮም፣ ምክንያቱ ምሳታቶም ምትእስሳር ስለ ዘለና። ንሳቶም ከዓ ብነፃ ኣገልግሎት ይህብዎም። በቲ ቫይረስ እንተተታሒዞም ከዓ ንነግሮም። መድሃኒታቶም እንተረሲዖምን ኣብ ዝኽኣልዎ ኣብ ዝኾነ ንኽመልእዎ ናብ ኖርዝ ስታር ክመፁ ንነግሮም ትብል ኤውኒስ። ኖርዝ ስታር ኣብ 2022 ኣብቲ ዞባ መብዛሕትኦም ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይንን ኣብ ንግዲ ፆታዊ ርክብ ዝተዋፈራን ንልዕሊ 180,000 ተሓከምቲ ኣገልግሎት ምሃቡ ከዓ ይገልጽ። ከም ጸብጻብ ጁማ ማጂንጋ ካብ ሞሎሎንጎ ኬንያ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንስሕበኩም። ኣብ ፎርቲ ክሪፕቶ ከረንሲ ነቶም ኣብፍሉጮም ሻምፒዮና ዲጂታላዊ ባጢራ ኮይኖም ዝተረኣዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝቀረብ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምምሕዳሮም ብልዑል ተስፋ ይፅበይዎ ኣለዉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካስተርነስ ዘዳለዎ ጸብጻብዩ ሳራ ፍሳይ ሒዛቶላ።
ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ይገብሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ማሕበረሰብ ቢትኮይን ምስቲ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ሓይሊ ብረት ኣሜሪካ ከመሳስልዎ ተሰሚዖም ነይሮም። ከምዚ ዝበለ መንፈስ እዩ ንኣሜሪካ ኒፅዋ። ሕዚ እውን ነቲ ክንመልሶ ንደሊ ዘለና ልዕልና ኣሜሪካ ኣብ ምግሃድ ዝሕግዘና እዚ መንፈስ እዩ እዮም ዝበሉ። ትራምፕ ኣሜሪካ ዋና ማእኸል ክሪፕቶ ፕላኔትና ክገብርዋ ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ነይሮም። መጻኢ ክሪፕቶ ክገልጾ እንተ ደኣ ኮይነ ኣብ ኣሜሪካ ተዓዲኑ ተቐሪጹን ተሰሪሑን ክወፅእ እየ ዝደልዮ ኢሎም ነይሮም። ንዓወት ትራምፕ ስዒቡ ድማ ዋጋ ቢትኮይን ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ። ኣውፈርቲ ኤሌክትሮኒካዊ ባጤራ ነቲ ኮሚሽን ሰነዳትን ድሕንነትን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ክሪፕቶ ዝገበረ ቁፅፅር ትራምፕ ከፍክስዎ ብዝኣተውዎ ቃል ይተባብዑ ኣለዉ። ተንታኒ ዕዳጋ ጋሪክ ሄልማን ከም ዝብሎ ምምሕዳር ጆ ባይደን ንገለ ሓደገኛታት ተዋሳእቲ ንምክልኻል ክብል ነቲ ቁፅፅር ከም ዘትረሮ ይገልጽ።
arguably have a chilling effect on fraudsters.
ኣብቶም ናብ ክሪፕቶ ከኣትዉ ዝደልዩ መታለልቲ ማህሰይቱ ዝኸበደ ጽልዋ ኣሕዲሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብምዃኑ ሕዚ ነዚ ኣፋፍኖት ዝህብ መድረኻት ትኸፍተሎም ምህላውካ ተተንብሃሎም እንተሃሊኻ ዝያዳ ብዝበለፀ ገበናትን ምትላላትን ዝፍፀመሉ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል ፍሉጥ እዩ። እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብቶም ከም ናይ ሓቂ ሃብቲ ገይሮም ክቆፅርዎ ዝደልዩ ሰባት ኣሉታዊ ጽልዋ እዩ ክህልዎ ባህላ እዩ። ካልኦት ደገፍቲ ጉጅለ ክሪፕቶ ትራምፕ ዝኾኑ ድማ ነቲ ኢንዱስትሪ ንምሕጋዝ ጠመትኦም ኣብ ለውጢ ገለ ፖሊሲታት ይገብሩ ምህላዎም ተንታኒት ዕዳጋ ሱዛን ስትሬተር ትዛረብ
policies that they have put forward include building up a
atom zaqribuwon policitat strategic aw uqur bitcoinin kalot cryptocurrencies nemehnat zataqalala iw mkhniyatu nay gabanenyata tahabti tatahizi iw ginkaa tashayti iw yihonin bar bidihri za hasab zollo reddit nati zollo hiska mtsnah tirah zaykones abzaqotsol hidot amatat musakh zibel iw tibel kamrito strater aqararba trump ብዓብዩ እዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ ንኽህሉ ምስ ዘለዎም ድሌት ምስ ኣካይዳ ክሪፕቶ ዝሰማማዕ እዩ ትብል። እታ ጉጅለ ካብቲ ኣብ ማእኸላይ ባንኪ ዝርከብ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ባጢራ ዝቐረበ ርእቶታት እውን ኣይትድግፎን። እዚ ከዓ ነቲ ብኢንዱስትሪ ክሪፕቶ ዘይድገፍ ዝያዳ ማእኸላዊ ኣካይዳ ዘለዎ ኤሌክትሮኒካዊ ዶላር እዩ ትብል። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወናኒ ልዑል መጠን ዘለዎ ቢትኮይን ዝኾኑ ወናኒ ካምፓኒ ተስላ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ኢላን ማስክ ኣሎ። ማስክ ኣብ መወዳእታ ወርሒ እዩ ናብ ወፍሪ ትራምፕ ተሓዊሱ። ሕዚ ድማ ውፅኢታውነት ምሕደራ መንግስቲ ንምምሕያሽ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብምትሕብባር ክመርሕ እዩ። ንሱ ኣብ እዋን እቲ ወፍሪ ኣነ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ኣይነበርኩን፣ ሕዚ ግን ይነጥፍ ኣለኹ። ምክንያቱ ከዓ መፃ ዕድል ኣሜሪካን ስልጣነን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ኢለ ስለ ዝሓስብ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሂልማን ብወገኖም ማስክ ቀንዲ መፈፀመ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ትራምፕ ፓምፕ እዩ፣ ስምዒት ክሪፕቶኡ ኣበርቲዑ ዝሃንፀሉ መድረኽ እዩ ባህላ እዮም። ንዶጅ ኮይን ኣዝዩ እዩ ዝፈትዎ። እዚ ድማ ምስ ፍልስፍንኡ ዝሰማማዕ እዩ። ብምዃኑ ውፅኢቱ ፅቡቅ ዝያዳ ድማ ካብ ካልእ ዝበለፀን ክኸውን ይመስለኒ ክብል ይእምት። ኤሌክትሮኒካዊ ባጢራታት ሎሚ እውን ሰፊሕ ተቐባልነት ንምርካብ ዕንቅፋት ይገጥሞም ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ማእከል ምርምር ፒው ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ናብ ከባቢ 2 ሲሶ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብዚ እዋን ገንዘቦም ከውፍርሉ ውሕስን ዝእመንን እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ሓቢሩ፣ ከም ፀብጻብ ስኮት ስተርንስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕሎም ክብራት ተኸታተልትና ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ተወዳጅ ሚድያ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን12 ጋዜጠኛታት ነበር ፍሉይ ኣበርክቶ ሽልማት ዓዲሉ ነይሩ። ካብ መንጎቶም ተሸለምቲ ደራስን ጋዜጠኛን ግርማይ ገብረ ጻድቅ ይርከቦም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንደራሲ ሓያል መፅሓፍቲ ዝኾነ ኣቶ ግርማይ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ንመደብ ቅሕ ፀልሚ ሒዝና ኣለና።
ታሪክን ኣበርክቶን ፍሉጣት ሰባት ብመፅሓፍትን ፊልምን ብምስናድ ዝፍለጥ ተወዳጅ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ትካል 7 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ብሔራዊ ቲያትር ኣብ ዘዳለወ ስነ ስርዓት ን12 ነባራት ጋዜጠኛታት ሽልማትን ኣፍልጦን ኣበርኪቶኣሎ። ዕላማ እቲ ምድላው ንዓበይቲ ሰብ ሙያ ብሂወት እናሃለው ኣፍልጦ ምሃብ ምዝካርን ምምስጋንን ከም ዝኾነ ኣዳላዊ እቲ መድረኽ እዝራ እጅጉ ገሊጹ። እቶም ኣብቲ መድረኽ ኣፍልጦ ዝተውሃቦም ነባራት ጋዜጠኛታት ንሃገሮምን ህዝቦምን ብዙሕ ዘገልገሉ ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም። ታሪኽን ባህልን ህዝቢ ትግራይ ብጽሑፋቱ ብምልላይ ዝፍለጥ መምህር ጋዜጠኛን ደራስን ግርማይ ገብረ ጻድቅ ካብቶም ተሸለምቲ ሓደ ነይሩ።
መምህር ግርማይ ገብረ ጻድቅ እንኳን ደስ ኣለኩም።
ግርማይ ገብረ ጻድቅ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ዕድመይ ኣብ መምህርነት ጋዜጠኝነትን ስነ ጽሑፍን እየ ኣሓሊፈዮ ይብል። እቲ ዝተዋሃበኒ ኣፍልጦ ንህዝበይ ዝገበርክዎ ኣበርክቶ ዝምስክር ስለ ዝኾነ ድማ ኣዝየ ሕጉስ እየ ብምባል ይገልጽ።
ከምቲ ስራሐይ ከም ተገልግሎ እተይ ዕድመይ ሙሉ ጽሑፍ የሕሊፈ እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ዓብዪ ሽልማት ናይ ሎሚ ዓብዪ ሽልማት ብምርካበይ ብጣዕሚ ተሓጉሶ።
ብ1946 ዓ ም ኣብ ትግራይ ዓዲግራት ከም ዝተወለደ ዝገለጸ ግርማይ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቱ ኣብኡ ከም ዝወድአ ቀጺሉ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ኮሌጅ መሰልጠኒ መምህራን ኮተቤ ብዲፕሎማ ከም ዝተመረቐ ተዛሪቡ። ግርማይ ፈላማይ ናይ መምህርነት ስርሑ ኣብ ትግራይ ግጀት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ጀሚሩ ካብኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ከም ዘምሃረ ይገልጽ። መምህርነት ወርቂ ዝኾነ ስራሕ እዩ ብምባል ድማ ንሞይኡ ዘለዎ ልዑል ፍቕሪ ይንዕድ።
ብዲፕሎማ ተመሪቀ ወፅአ ካብኡ ኣብ ትግራይ ተመሪቀ። ካብ ትግራይ ድማ ግጀት ዝበሃል ቦታ ሓደ ዓመት ተምሂረ። ካብ ግጀት እንትጮ ከይደ እንትጮ 3 ዓመት እምሮ ካብኡ ከም 3 ዓመት ወዲኦ ንዓዲግራት ተዘዊሮ ኣብቲ ተማኮሉ ቤት ትምህርቲ ኣብኣዝ 2 ዓመት ነበረ። ካብኡ ናብ ነቀምት ወለጋ ክፍለ ሃገር ቲቲኣይ መለተማካናት ዜ ሓሊፉ ድማ ንሳሕ 1 ዓመት ተሚረ እንደገና ኣስመራ ትደለና ካይሎ
ግርማይ ገብረ ጻድቅ ብ1973 ዓ ም ናብ ኣስመራ ተቐይሩ ምስ ከደ ምስ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝተላለየሉ ዕዱል ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ኣብ ኣስመራ ሰራሕተኛ ማስታወቅያ ሚኒስቴር ኮይኑ ምስ ተቆፀረ ሕብረትን ሰርቶ ኣደርን ንዝበሃላ ጋዜጣታት ከምኡ ውን ንራድዮ ክፅሕፍ ምጅማሩን ብስሩዕ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ከም ዝተዋፈረን የረድእ።
ኣብኡ ንበራ ጋዜጣታት ሕብረት ጋዜጣ፣ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ንርዲ ጣቢያታት ነይሩ። ኩሉ ግዜ ናተን ፅሑፍ ይወፅኦ ነይሩ። ፀገም ናይቲ ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ፅሕፍ ነይረ። ካብኡ ንድሓር መደበኛ ጋዜጠኛ ኮይነ ተወሰበ መስታወቅያ ሚኒስትር ጋዜጠኝነት ነይሩ።
በቲ እዋን ተፈለጥቲ ብዝነበሩ ጋዜጠኛታት ስልጠና ከም ዝረኸበን ናብ ሩስያ ከይዱ ጋዜጠኝነት ከም ዝተማሃረን እውን ሓቢሩ።
ኣስመራ እንተለኹ ብሃይሉ ግርማ፣ ኣየልና ሙላት ታደሰ ምኣጥሪኹም እናተንድሎም ማዓልትና ስወረኸዩ ሰለስትዮም መፅኦም ጋዜጠኛ ታደሰ ሙሉንህ ናብ ሬድዮ ደልዩኒ ኣሉ ግርማ ናብ ጋዜጣ ግ ክትኦም ተጓቲቶም በዓሉ ምረፅ ኣይ ኣንድ ናፍታ ተሰሚደ ኣሉ ግርማ ከ ስበኣሉ ግርማ ኣስመራ ስድስት ወ ሸውዓተ ወደ ሰሪሐየ እንደኦም ናብ ጋዜጠኛነት ዝእተወንድውን ምስ እዩ ፅሑፉ ናይ በኣሉ ግርማ ይመስል እዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ፃንሒ ተወዲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመለሰ ብ1978 ዓ ም እዩ ነይሩ። ሽዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ኮይኑ ምስራሕ ከም ዝጀመረን እቲ ቅድም ክብል ኣብ ኣስመራ ዝጀመሮ ሙያ ጋዜጠኝነት እውን ከም ዝቐጸለሉን ይዛርብ። ብፍላይ ኣዲስ ዘመን ኣብ ዝበሃል ጋዜጣ ኣብ ባህልን ታሪክን ዘድሃቡ ጽሑፋት ብምውፃእ ተፈላጥነት ረኺቡ ምንባር እውን ይዝክር። ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብ1985 ዓ ም ብዘይ ጡረታ ካብ ስራሕ ተኣልየ ዝበለ ግርማይ ሽዑ ሙዳይ ዝተባሃለት ናይ ባዕሉ መጽሔት ኣውፅኡ ብሙያ ጋዜጠኝነት ከም ዝቐጸለ ተዛሪቡ። ካብ መምህርነትን ጋዜጠኝነትን ብተወሳኺ ፍሉጥ ጸሓፊ እዩ። ስነ ጽሑፍ ብሓጸርቲ ደብዳቤታት እዩ ዝጅመር ዝብል ግርማይ ክሳብ ሕዚ 5 መጽሕፍቲ ከም ዝሕተመን ሕዚ እውን ገና ዘይተሓተሙ ስራሕቲ ከም ዘለውን ገሊጹ።
ናይ መጀመርያ ናይ ዓጋመ ታሪክ ናይ ትግራይ ታሪክ ዝሓዘ ካልእ እቲ መፅሓፍ ኣሰፋ ባህታ ኣፍሪካዊ ቸግበረት ምለና ሳልሰይቲ የሰቆቀዊ ዘመን ትብል ትርጉም እያ ምሳሌ ናይ ሓፋ ታሪክ እያ። ራብዒቲ ወጣትነት መቻቻልና ኣስተዳድር ወይም ኣመራር እትብል መፅሓፍ እያ። ንካብኡ ንድሓር የሰሜን ኣጥር ትብል መፅሓፍ ኣላትኒ እታ የሰሜን ኣጥር ንናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብውሉ ነፃነት ናይ ሰሜን ዋዕሸራ ንሱ ኢሉ ዋጋ ኣብዚ ከተሰምዐ ተወዱ ኩሉ ኣብ ትግራይ እዩ ዝሃልቕ ነሩ ጦርነት ይብል ከምብል ዘመፅሓፍቲ ሓመትን ብተዘጋጀወ ግን የተሓተመ ኣይነበር።
ግርማይ ንደርፍታት
ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ብምሉእ ክትረኽብዎኹም ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ድማ ምስ ኣብ ደገ ዝርከቡ ተወላዶ ምዕራብ ትግራይን ምስ ስድራ ቤትሮም ዘለዎም ኩነታትን ዝጠመተ መደብ ክህልወና ይተኸታተሉና ባይ ወገን ተሓንሕደሩ።